Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékástu. Tentokrát by měli poslouchat všichni podnikatelé, všichni OSVČ, protože vám chci převyprávět jeden příběh. Je to příběh o mladé podnikatelce Karolíně, která je teda zvyklá se postarat sama o sebe. Většinou si všechno zařizuje sama a úplně se nespolíhá na ostatní lidi kolem sebe. A s finančníma poradcema má velmi špatné zkušenosti z minulosti. A ty utvrdili v tom, že určitě bude lepší investovat svůj vlastní čas, energii k tomu, aby vlastně pochopila, jak ty hypotéky fungují. Bohužel Karolína udělala nějaký zásadní chyby v tom procesu a dostala se ke mně potom až ve chvíli, kdy už potřebovala doopravdy pomoct. Úplně chápu její prvotní myšlenku zařídit si všechno sama, protože nechtěla se opět svěřit do rukou někoho nekompetentního a já si vlastně vůbec nedivím. Koupě nemovitosti je pro mnoho lidí, stejně jako pro Karolínu, jedním z největších životních finančních kroků. A určitě chápu, že chtěla mít jistotu, že to všechno dobře klapne a protože podniká, tak je zvyklá prostě věci zařizovat. A říkala si, že to zvládne. Myslím si, že ve většině případů to doopravdy jako jednotlivec zvládne. Ta hypotéka není nic extrémně složitýho, ale jsou prostě případy a u těch podnikatelů je to jako hodně častý, že tam nějaký komplikace mohou nastat. Jenom abyste pochopili ten background, tak Karolína se věnuje marketingu a jak se říká, je na volný noze. Má dobrý zakázky, má pravidelný příjem, protože pracuje externě pro velký technologický společnosti. Je jí lehce přes 30 let a rozhodla se, že si koupí v Praze byt. Myslím si, že není nějak náročná, protože se poohlížela po bytech ve velikosti 2+1, ideálně na Praze 6. Raději by koupila byt někde ve starší cihlové bytovce, která už by teda měla být po rekonstrukci, ale naopak ten byt by vůbec rekonstruovaný byt nemusel, protože by si ho chtěla zřídit podle vlastních představ. A snažila se vejít někde do 5 milionů korun. Takže relativně by se to jako dalo za současné situace asi najít podobná nemovitost. Ani její finanční situace není vůbec špatná. Naopak, ke svým 20. narozeninám dostala od rodiny stavební spoření, kde bylo celkem tenkrát 300 tisíc korun, a protože věděla, že jednou bude chtít vlastní bydlení, tak ty peníze neutratila. A za další roky našetřila dalších 800 tisíc korun. To znamená, dneska má 1,1 milionu k tomu, aby si mohla pořídit vlastní bydlení. Přeskočíme v tom příběhu o několik měsíců dál, to znamená do té doby, kdy se na mě Karolína poprvé obrátila. Popravdě musím uznat, že byla už trošku zoufalá. Kontakt se na mě teda našla sama, přečetla si pár článků, co jsem psal a poslouchá podcast, takže měla ke mně nějakou důvěru, což bylo fajn, protože její, že ty předchozí zkušenosti s finančníma poradcema byly opravdu špatný a ne vždycky ten člověk se dokáže jako dobře otevřít a popsat vám, co se mu jako děje a popsat to tak jako otevřeně, jak je vlastně pro mě potřeba, abych pak byl schopný těm lidem pomoct. Karolína si našla ten byt přesně podle svých představ a začala s celým procesem koupě, samozřejmě teda na vlastní pěst. Byť je velmi chytrá a o hypotékách si dokázala hodně věcí přečíst, tak udělala pár zásadních chyb. A jsou to chyby, které jsou poměrně běžné, a hlavně teda u podnikatelů. Já se s nima setkávám pravidelně. Tou první a zároveň největší chybou bylo podepsání rezervační smlouvy ještě předtím, než měla v bance hotový scoring. Protože podpis podobné smluvní dokumentace měla Karolína podepsat až ve chvíli, kdyby věděla, že jsou její příjmy a zároveň její úvěrová historie pro banku akceptovatelné. Karolína si někde na internetu totiž našla zjednodušenou kalkulačku a tam si příjem spočítala sama a zjistila, že by to neměl být problém, že pro banku je dostatečně bonitní. No a ona udělala tu chybu v tom, že vydělala svůj roční příjem 12 a myslela si, že se tak dostane na ten potřebný měsíční příjem. Samozřejmě u těch zaměstnanců to takhle spočítat lze, ale u podnikatelů je ten způsob výpočtu příjmu mnohem složitější. Další, i když teda méně závažnou chybou, bylo oslovení několika bank zároveň, ve kterých podepsala žádost o poskytnutí hypotečního úvěru. To je věc, se kterou se taky setkávám, i když ne už tak úplně jako často. ten finanční poradce nebo bankéř ve snaze zaháčkovat si klienta, tak podepíše oficiální žádost se slovy, že to není závaznýho. Což samozřejmě není pravda. Je to oficiální žádost do banky. Ta banka v tu chvíli lustruje vaše registry a ta žádost je samozřejmě závazná. Vy vždycky můžete tu žádost z vlastního rozhodnutí v bance ukončit. Ale v registrech dlužníků je tato věc zanesena. No a Karolíně se stalo, že ty banky mezi sebou navzájem viděly rozběhnutý 4 žádosti o hypotéku zároveň. No a to nepůsobí úplně dobře. To si asi dovedete sami představit. To znamená, vždycky je lepší vybrat nejdřív tu vhodnou banku a pak teprve začít řešit tu oficiální žádost. Karolína potřebovala hypotéku ve výši asi 4 miliony korun. Ale bohužel ve všech bankách pohořela. Nejvyšší možnou výši úvěru jí nabídli 2,5 milionu. A vlastní peníze samozřejmě na pokrytí toho zbytku nestačily. No a věděla, že to financování musí někde sehnat. A proč ho vlastně musí sehnat? No ono je to jednoduchý. Protože měla podepsanou rezervační smlouvu. Což by samo o sobě úplně nevadilo. Jenže s tím krokem je spojený další krok, a to je zaplacení rezervačního poplatku, který slouží k tomu, aby ta realitní kancelář už dále tu nemovitost nikomu nenabízela. No a v jejím případě ten rezervační poplatek byl ve výši 250 tisíc korun. No a Karolína věděla, že pokud tu hypotéku nedostane, tak o ty peníze s největší pravděpodobností přijde. Naštěstí pro ně, já už jsem se v té situaci s klientama odsnul několikrát. To znamená, já jsem věděl, že pokud její reální podnikatelský výdaje budou malý, máme velmi slušnou šanci se v bance domluvit individuálně, mimo metodiku, tak, aby dokázala akceptovat její skutečný výdaje. No a protože Karolína dělá do marketingu a její roční výdaje na podnikání byly opravdu nízký, tak se nám to povedlo v té bance domluvit a pro ní to bylo jako v ozovkách vysvobození. Banka teda po ní chtěla samozřejmě nějaký podklady navíc. To znamená jednoduchý business plán, kde byl popis její podnikatelské činnosti, dále seznam skutečných výdajů a čestné prohlášení o těch skutečných výdajích. Banka kontrolovala výpisy z účtu za posledních 12 měsíců a museli jsme dodat poslední 2 daňová přiznání. Což já už vlastně vnímám, že je dneska takový jako standard. No a celý proces musel být posouzený v Praze na centrále, ale dobrá zpráva je, že jsme dostali z oddělení risku zelenou a Karolíně se teda otevřela možnost vzít si hypotéku, a to až dokonce do výše 5,5 milionu korun, což nám samozřejmě bohatě stačilo. Samozřejmě ne vždycky podobný kousek vyjde, ale pokud víte, za kým v té bance máte zajít, jak celý případ postavit, na co se zaměřit, tak je tady velká šance, že pokud máte ty daňové přiznání v pohodě, vypadají dobře, tak banka podobnou jako záležitost pustí. Na příběhu slečny Karolíny je jasně vidět, jak spolupráce s odborníkem může celou situaci zachránit. Ale je samozřejmě potřeba velmi dobře vybírat, komu vy tu důvěru dáte, komu dovolíte, aby vás před bankama zastupoval a aby vás celým tím financováním provedl. Protože lidí na tom hypotečním trhu je poměrně hodně a je úplně jedno, jestli jsou to nezávislí finanční poradci, jestli jsou to hypoteční specialisti, jestli jsou to nějaký zprostředkovatelé, jestli jsou to lidi přímo třeba z konkrétní už jako banky, jako i nějaký třeba obchodní zástupci, můžou to být lidi, kteří dělají pro stavební spořitelnu a tak dále. Jo, doopravdy na tom trhu se pohybuje spousta lidí a vždycky je potřeba dobře vybírat. Jo, můžete totiž vybrat špatně a ten člověk by vám stejně nepomohl. Pak je otázka, jestli to právě není lepší řešit na tu vlastní pěst. To znamená, pokud nemáte nikoho dobrýho k ruce, je potřeba, abyste tomu věnovali čas a energii. Naopak, pokud víte, po kom sáhnout, tak minimálně jako vyzkoušet, jak by ta spolupráce s tím člověkem mohla fungovat, a pokud vám to bude dávat smysl, věřte tomu, že ten člověk vám dokáže pomoct. No a pojďme si říct teda, jaký z toho příběhu plynou ponaučení. Pokud víte, že budete brzo řešit financování a jste podnikatel, OSVČ, tak je potřeba mít dobře nastavené daňové přiznání tak, aby vám to v té bance vyšlo. To znamená, je dobrý si předem zjistit, jak vysoký musíte mít prokazatelný příjem, aby vám banka dokázala poskytnout úvěr v potřebované výši. Pokud už se nacházíte v situaci, kdy to vaše daňové přiznání nedokážete upravit, a teďka myslím samozřejmě jenom jako legální cestou, tak si pamatujte, že některé banky umí udělat výjimku a akceptovat váš příjem třeba i na základě čestního prohlášení. Nebo pokud máte dobrý obrat a samozřejmě vysoký náklady k tomu, což teď konkrétně jeden takový případ řeším, obrat má ten člověk vlastně 2,5 nebo víc než 2,5 milionu za ten rok, ale daňový základ tam není ani 200 tisíc. To znamená, z daňového základu se tady v tom případě vycházet vůbec nemůže. Jo, tam bychom nebyli schopni tu hypotéku udělat vůbec. No ale na základě toho dobrýho obratu my tady v tom případě můžeme zafinancovat nákup rodinného domu, kde ten člověk potřebuje hypotéku plus minus 4 miliony. Dále si pamatujte, že některé banky umí velmi zajímavou věc, to znamená, umí uznat skutečnou výši vašich výdajů. A pokud je výrazně menší než úroveň paušálu, tak tím dokážeme vytvořit tomu podnikateli daleko vyšší příjem, než právě vychází reálně z daňového přiznání. Velká výhoda je, že ten podnikatel ale nemusí v tu chvíli platit vyšší zálohy na pojištění a samozřejmě ani vyšší daně. No a už jsem to tady říkal, poslední věc, nebojte se oslovit hypotečního specialistu a konzultovat s ním celou tu situaci, případně třeba jakým způsobem postupovat dál, protože i vám bude končit fixace jednou, to znamená, jakým způsobem třeba máte dál postupovat, jo, podpisem hypotéky to nekončí, musíte ještě vyčerpat a jakmile tu hypotéku vyčerpáte, tak stejně budete potřebovat jednou ten celý proces, nebo celý proces určitě ne, ale jako budete potřebovat se věnovat té hypotéce znova, až vám bude končit fixace. No a pokud se vám povede najít dobrýho hypotečního specialistu, tak vám dokáže ušetřit spoustu času, někdy nervů, pravděpodobně i peněz, a to jenom proto, že on tomu tématu velmi dobře rozumí. To už je k dnešnímu dílu všechno. Já doufám, že ten příběh byl pro vás srozumitelný. Pokud jste se v něm našli a pokud potřebujete s financováním pomoc, tak já vám nabízím to, že mám ještě nějaký prostor na konzultaci, takže klidně se mi ozvěte. Kontakty na mě najdete buď na LinkedIn, kde jsem poměrně aktivní, anebo třeba na mých webových stránkách tomášrusňák.cz. Za mě je to všechno, já moc děkuju, že Hypotékast posloucháte, že ho odebíráte a už se na vás těším u další epizody.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.